ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นวีคเอนด์นะครับเราก็จะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะส่วนในเวอร์ชันปกตินะครับเราก็จะเจอกันช่วงเย็นๆนะครับของวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ปล่อยให้หน้าแดงได้ไปพักผ่อนกันนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่35นะครับของปี2564เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกัน5วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเซตเนี่ยถือว่าหล่อมากๆเลยนะครับโดยเซตเนี่ยปรับตัวขึ้น 3.7% นะครับไปปิดที่ 1,611 จุดนะครับทะลุแนวต้านสำคัญ 1,600 กลมๆไปแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยไปเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะบ้านเรานี้หล่อสุดนะนะครับเบอร์2น่ะคือฟิลิปปินส์เนี่ยบวกไป 2.3% นะครับซึ่งถ้าเกิดดูในเชิงของโครงสร้างนะผมก็ต้องบอกว่าการปรับตัวขึ้นของเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่2เหตุผลละกันนะครับเหตุผลที่1คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปตลาดวายสเปเชียลที่ผมโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคือต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันเป็นวันที่เซตเนี่ยขึ้นเครื่องหมาย XD กันเยอะมากนะฮะทั้งสัปดาห์เนี่ย127ตัวเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็เรียกว่า XD ฟรีเลยนะครับใครอยากรู้ว่าเหลี่ยมในการเลือกหุ้น XD ไงไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเซตเนี่ยนะครับมันมีหุ้นนะครับมีการขึ้นขึ้น XD เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่น่ะฮะเซตจะยืนไม่ไหวนะครับมักจะเป็นภาพของการปรับตัวลงแต่ว่าอันเนี้ย XD ต้อง127ตัวแต่ปรากฏว่าเซตสามารถยืนบวกได้นะครับบวกไปถึง 3.7% เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างมากเลยนะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือเซตเนี่ยนะครับสามารถทะลุแนวต้านสำคัญ 1,600 กลมๆแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วการทะลุรอบนี้เนี่ยมันก็หล่อด้วยนะครับตรงที่ว่าเป็นการนำการทะลุโดย2ผู้เล่นหลักนะครับที่ถือเงินเยอะที่สุดในตลาดนะครับก็คือนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาตินะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นไปสุทธิถึง 13,405 ล้านบาทนะครับเป็นการซื้อแบบเรียกว่าดูดีด้วยนะซื้อ4วันขายเพียงแค่วันเดียวเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยก็มีไม้ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะวันศุกร์เนี่ยฝรั่งซื้อไปสุทธิ 6,000 กับอีก2ล้านบาทนะในวันศุกร์ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกี่ยวเนื่องกับบิ๊กล็อตของ Uขีดพีหรือเปล่านะครับตัวนั้นจะมีบิ๊กหลอดอยู่มาสัก 4,000 ล้านบาทนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นฝรั่งแล้วกันถ้าหักออกไปเนี่ยฝรั่งก็ยังซื้อประมาณสัก 2,000 ในวันศุกร์นะก็ยังคงเป็นภาพที่โอเคอยู่นะนะครับส่วนนักลงทุนสถาบันนะครับอาการเหมือนกับฝรั่งเลยนะครับก็คือซื้อ4วันขาย1วันนะครับแล้วก็ภาพทั้งสัปดาห์เนี่ยซื้อไป 8,000 กับอีก70ล้านบาทนะครับคือประเด็นที่ทำให้ผู้เล่นหลัก2คนนี้เนี่ยกลับมาเรียกว่ากล้าที่จะใส่หุ้นนะครับใส่เงินในหุ้นมากขึ้นน่ะก็น่าจะมีอยู่2ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับมันจะเป็นการติดเชื้อระดับวันละ 20,000 คนต่อวันใช่ไหมแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะมันก็ลงมาอยู่ระดับประมาณสัก 18,000 คนบวกลบต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าการติดเชื้อมันก็เริ่มคุมได้บ้างแม้ว่าตัวเลขมันจะยังสูงอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับก็มีพัฒนาการออกมาหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO AstraZeneca ก็คอนเฟิร์มว่าส่งแน่นอนนะครับ Pfizer เองก็ซื้อเพิ่มนะครับมอธรรมศาสตร์ก็จะเรียกว่าจะซื้อตรงละ นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟเซอร์ที่อเมริกาก็เรียกว่าผ่านเป็นวัคซีนแบบปกติแล้วนะครับก็ทำให้การซื้อเนี่ยสามารถดีลได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านรัฐบาลอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศเราที่ต้องการวัคซีนแบบ mRNA นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้สนับสนุนให้นักทุนต่างชาติแล้วก็ตัวของสถาบันอ่ะเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็ตามมาด้วยนะครับเรื่องของการผ่อนคลายนะครับซึ่งวันที่31สิงหาก็จะครบรอบละนะครับเรื่องของการล็อกดาวน์29จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งปรากฏว่าก็จะมีการผ่อนคลายตั้งแต่วันที่1กันยายนครับในหลายๆกิจกรรมนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลเขาคาดหวังไว้นะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดแล้วกันยายนมันน่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะเลืองลองว่าน่าจะเป็นจริงนะในมุมของนักทุนสถาบันแล้วก็นักทุนต่างชาตินะฮะคราวนี้พอภาพมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้หน้าหุ้นที่เราเห็นกันในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นภาพที่ว่าจากหน้าหุ้น Growth Stock วิ่งไปหา Value Stock เลยนะครับแล้ว Value Stock อะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการเปิดเมืองการ Reopening อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ขยับได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในภาพรวมเท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยเด่นก็จะเป็นพวกของน้ำมันนะปตท.ปตทสผ.นะครับช่วงที่เด่นที่สุดของเขาก็เป็นช่วงของวันอังคารส่วนวันจันทร์เนี่ยเป็นวันของธนาคารนะครับธนาคารหลายๆตัวก็ดีตัวได้ค่อนข้างแรงเลยโดยเฉพาะตัวของธนาคารกสิกรไทยส่วนกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยมาเด่นกันตอนวันศุกร์นะครับ BJC CPO แล้วก็ Home Pro นะครับก็เป็น3กลุ่มหลักที่นักทุนสถาบันและนักทุนต่างชาติอ่ะกลับเข้ามาเอาโพซิชันกันนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดูแบบเหงาๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าน่ะเขาเล่นนำมาก่อนแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าชุดนี้เนี่ยนะครับเรื่องของ Energy นะครับ Bank Commerce ควรจะเล่นต่อมั้ยผมว่าก็มีลุ้นที่จะเล่นต่อได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้ารายงานสบค.ออกมาก็อยู่ที่ผู้ติดเชื้อนะ 16,500 กว่าคนเราเห็นเลข 16,000 แล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่นิวโลด้วยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าช่วงเสาร์ที่เด็กเขามักจะตรวจกันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูตัวเลขของวันจันทร์วันอังคารนะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางของการติดเชื้อน่ะมันกำลังลดลงจริงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเช้าวันจันทร์หรือเช้าวันอังคารน่ะตัวเลขยังเป็นภาพของการถอยลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้ผมคิดว่า3กลุ่มหลักนะครับพลังงานธนาคารแล้วก็คอมเมอร์สก็น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถเอาไปวนเล่นต่อกันได้นะครับส่วนมูลค่าซื้อขายนะครับโดยเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 96,000 ล้านบาทกลมๆนะครับซึ่งก็ดีขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเทรดเฉลี่ยกันอยู่วันละประมาณสัก 80,000 ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20% นะครับเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างนะครับของการปรับตัวขึ้นในรอบนี้น่ะต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างที่ดูดีเลยนะครับอันนี้แก่1คือนักทุนต่างชาติกับนักทุนสถาบันในประเทศอ่ะกลับมาซื้อพร้อมๆกันนะครับอันที่2คือจังหวะการซื้อเนี่ยนะครับของนักทุนต่างชาติอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาตลอดว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยเวลาเข้าใกล้แนวต้านน่ะเขาจะปาหุ้นขายแต่รอบนี้มันแปลกตรงที่ว่าพอยิ่งเข้าใกล้ 1,600 น่ะเขาเริ่มเปลี่ยนใจแล้วกลับมาซื้อหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะมีโอกาสที่เราจะเห็นนักทุนต่างชาติกลับใจนะครับส่วนประเด็นที่3ก็เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานน่ะมันก็หนุนจริงๆนะครับในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถึง 20% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าโดยเฉลี่ยนะครับและอันสุดท้ายก็คือแม้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ถึง127ตัวแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเซ็ตได้นะครับก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นโครงสร้างที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมนะครับธนาคารกลางของอเมริกานะครับที่เมืองแจ็คสันโฮนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นไปตามคาดนะครับแหมคาดเป๊ะเลยนะครับคือเรื่องของการลด QE นะครับทางคุณโจโรมพาวเวลก็บอกว่าก็คงจะลดปีนี้แหละนะครับแต่เป็นลักษณะของการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะซึ่งสับแบบนี้เป็นสับที่ตลาดต้องการนะคือตลาดไม่ชอบอะไรที่มันช็อกๆนะชอบอะไรที่มันแบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแกก็บอกว่ายังไม่รีบขึ้นนะครับคือโทนออกมาน่ะค่อนข้างชัดว่าทางเฟดเองนะครับให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องเงินเฟ้อนะคือแกก็บอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันอาจจะสูงจริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ เรื่องของชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องของราคาที่มันพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ปรับฐานลงมานะครับซึ่งการจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแกก็บอกว่าไม่รีบขึ้นนะคือแกจะรอจนกว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นเต็มที่นะครับการจ้างงานก็เรียกว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าในจังหวะนั้นเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่ในระดับที่ตามแผนของเขาได้ที่ประมาณสัก 2% นะครับซึ่งนะครับในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาคือตลาดหุ้นปิดใช่ไหมแต่มันมีอยู่ตลาดนึงที่มันเปิดก็คือตลาดของคริปโตเคอเรนซีไงนะครับพอประชุมแจ็คสันโฮโทนแบบนี้สิ่งที่เรามองเห็นก่อนเลยก็คือตัวของบิตคอยน์นะครับปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยน์นะครับก็1เป็นเรียกว่าเป็น1ใน risky asset คือสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะก็ปรับตัวขึ้นถึง 3-4% เลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าในสัปดาห์หน้านะครับพวก risky asset ต่างๆนะครับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆก็น่าจะเป็นโทนของการขยับขึ้นเช่นกันนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องของโควิด-19 บ้านเรานั่นแหละครับคืออย่างที่บอกคือเมื่อเช้าเนี่ยสบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อออกมาที่ 16,539 รายนะครับก็เป็นตัวเลขนิวโลนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าวันจันทร์อังคารนะครับโมเมนตัมเนี้ยยังลงต่อหรือเปล่านะครับถ้าลงต่อเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะดีทั้งอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับถ้าใครว่างนะเข้าไปที่ Facebook Fanpage น้าแดงคุยนักลงทุนนะครับผมปักหมุดละนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังว่าในช่วงนะข้างหน้าเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างนะซึ่งเหตุการณ์หลักๆในสัปดาห์หน้าน่ะนอกจากจะมีเรื่องของการประชุมสภานะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่31สิงหาแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือวันที่1กันยาวันที่1กันยาน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆในห้างสรรพสินค้าร้านอาหารจะเริ่มเข้าไปนั่งทานได้แล้วนะครับร้านสปานวดเนี่ย ก็เริ่มทำได้แล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่นวดเท้านะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษี e-service ที่จะเริ่มต้นแล้วตั้งแต่1กันยานะครับบขสเองก็กลับมาเดินรถแล้วนะครับก็จะให้นั่งกันประมาณสัก 75% ของทั้งรถนะฮะแล้วก็กรมการบินพลเรือนนะครับก็อนุญาตให้สายการบินต่างๆสามารถเริ่มบินในประเทศได้แล้วนะแต่ก็บินนั่งได้ไม่เกิน 75% cabin factor เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับบางของ Airway ก็จะบอกว่าจะกลับมาบินละใน5เส้นทางนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าวันที่1กันยายนจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะซึ่งส่วนใหญ่นะก็เป็นในโทนบวกทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันเรื่องของโควิด-19 เนี่ยยังคงรักษาโมเมนตัมระดับสัก16,000หรือลงมา15,000ได้นะครับแล้ว1กันยาทุกอย่างมันเดินไปตามแผนของมันอย่างแบบเนี้ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับของตลาดหุ้นเราต่อไปนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนต่างชาติไม่เปลี่ยนใจซะก่อนนะแต่ดูโมเมนตัมแบบเนี้ยคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนใจนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการขึ้นในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเดิมครับก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้น value stock นะครับที่อยู่โซนด้านล่างแล้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับธนาคารค้าปลีกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวหลังจากพักมาสักตลอดทั้งสัปดาห์ก็น่าจะกลับมาเล่นกันอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มเนี้ยมันก็จะหมุนๆวนๆกันไปนะครับวันนี้กลุ่มนี้เด่นอีกกลุ่มนึงไม่เด่นอีกวันนึงอีกกลุ่มนึงเด่นอีกกลุ่มนึงไม่เด่นอะไรเงี้ยมันจะหมุนกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโทนที่หมุนๆ นะครับวนๆกันไปปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเหลี่ยมการเล่นนะครับวิธีง่ายๆเลยนะเพื่อนๆลองกลับไปดูกราฟนะครับสารพัดหุ้นที่อยู่ใน 3-4 เซกเตอร์ที่บอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับธนาคารนะครับค้าปลีกรวมถึงพวกท่องเที่ยวขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะคือหุ้นตัวไหนเนี่ยที่ยังคงมีราคาเนี่ยต่ำกว่าช่วงของก่อนโควิดครับคือโควิดจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณพฤศจิกาธันวาปี2019ที่ประเทศจีนเนาะแต่ว่ามันมาเข้าประเทศไทยเนี่ยประมาณเดือนมกรานะปี2020นะครับเพื่อนๆก็ไปดูแล้วกันว่าไอ้หุ้นพวกเนี้ยนะครับตัวไหนที่มันยังคงต่ำกว่าตอนประมาณสักมกราปี2020อะนะครับแต่ว่ามันยังพอมีรูมที่น่าจะขยับตัวได้นะแล้วก็เกิดว่าเป็นหุ้นในชนิดที่นักทุนสถาบันชอบต่างชาติชอบเป็นตัวแทนของเซกเตอร์อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ใช้เหลี่ยมนี้ในการเลือกหุ้นละกันนะครับส่วนหุ้นเล็กหุ้นน้อยช่วงนี้อาจจะต้องเหงาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โฟกัสมันไปอยู่ที่หุ้นใหญ่กันนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเย็นๆค่ำๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ดกระดิ่งด้วยนะ